This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Oculus Repairer. Accio Horcrux.
Wingardium.
Guardium.
Leviosa.
Leviosa.
Sectum Sempra.
Crucio. Trificus Totalus.
Helt siden Harry Potter og de vise stein ble gitt ut I Norge for første gang I 1999, har J.K. Rowlings univers vært en bærebjelke for leseinteresse hos barn, unge og voksne.
You're a wizard, Harry.
Men forfatterens uttalelser om transpersoner gjør nå at flere bibliotekarer tar til ordet for å avlyse arrangementer. Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til.
En skandale av enorme
dimensjoner.
Mr. President, I'm speaking. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation. Okay?
Vi snakker altså om forfatter J.K. Rowling, en heltinne for veldig mange, sitter på en høy piedestal, masse mytomspunnet rundt henne. Hun velkjent, og hun svært populær på bakgrunn av disse Harry Potter-bøkene. De aller fleste vet jo hvem hun tenkt noe særlig videre fra introduksjon. Var ute på Twitter i sommer, og så det tvil om legitimiteten rundt transpersoner vel en enkel måte å si det på.
Hun opptatt av at det noe som heter biologisk kjønn, det finnes, og kritikeren hennes mener da at hun ikke klarer å skille mellom seksualitet og kjønn, og ja, og så rett og slett tvil om transpersoners legitimitet.
Spesielt en tweet hvor hun skrev, hvor hun svarte på en artikkel hvor det stod vi må snakke om rettighetene til mennesker som menstruerer, svarte hun bare, ja, men heter det ikke noe annet da? Heter ikke det kvinner? Og det skapte jo selvfølgelig
for ordet. Ja, så hun gjorde det ikke bedre for seg selv ved kanskje å være litt sarkastisk og ironisk. Men dette jo et minefelt, som vi heller ikke skal trampe så veldig ute i denne episoden.
Det følelsesladet for veldig mange.
Vi skal snakke litt mer om denne såkalt cancel-kulturen, som det stadig blir diskutert, og vi skal komme konkret inn på disse bibliotekarene I Norge og Harry Potter sen. Men først tenker jeg at vi kan snakke litt om det som skjer borte I USA, for der det en virkelig cancel-kultur. Hvor man anklager folk for å ha tråkket over grenser. Det selvfølgelig hele MeToo-bevegelsen har vært, men det mange andre ting som innvendinger på. Og hvor de da blir nektet, de får såkalt scenenekt, som vi har oversatt det til her I Norge, at de ikke blir nektet å holde foredrag på skoler, på universiteter. De blir nektet å gi ut bøker.
Så cancel culture nettopp som du sier, Maria, at man tar egenskaper hos kunstner, forfatter, skuespiller og så videre, og sier at det arbeidet du har gjort, det kan vi dessverre ikke vise frem, eller det ønsker vi ikke å ta del I, fordi at du den, eller har gjort de tingene du har gjort, som Kevin Spacey for eksempel, som ikke ble ønsket videre I House of Cards etter disse MeToo-skandalene.
Ja, ikke sant? Men det handler jo ofte om ting som det ikke bare det at det en som har skrevet et fantastisk roman, for eksempel, og som en drittsekk på privaten, det jo av og til at dette sauses litt sammen, ikke sant? Altså nå hadde du det siste eksempelet hvor det ble diskutert, var Josh Hawley, han representanten I kongressen, som har vært veldig på Trumps side, som gikk ut mot valgfusk, som han kalte det, og så videre. Han fikk avlyst en kontrakt med det store forlaget Simon & Schuster, og da mente alle selvfølgelig at dette var sensur og cancel culture igjen og sånn, men har ikke Simon & Schuster rett til å bestemme hva slags forfattere de skal gi ut?
De kan vel selv, det jo de som gir kontrakten, de kan vel selv velge hvem de ønsker å bli beleffet med?
Og dette var vel neppe et kunstnerisk verk. Det var vel en sikkert en polemisk faglig bok. Og så var det den andre som skjedde I forbindelse med stormingen av kongressen, var jo denne artisten Ariel Pink, som er en sånn indie-artist faktisk, men som da stor Trump-fan av en eller annen grunn. Og han jo nå utsatt for litt hardt press. Det mange som tar avstand fra han, og sånn det jo med veldig, veldig mange kunstnere rundt omkring, at de liksom beveger seg litt i det der grenseland mellom mellom sine politiske meninger og det de uttrykker i kunsten, for det gjør du jo når du lager sanger og popmusikk.
Og hvis vi skulle fulgt denne cancel culture til punkt og prikke, så måtte vi ha sluttet å høre på Richard Wagner, vi måtte slutte å lese Knut Hamsun eller Roald Dahl, og det har skapt selvfølgelig masse debatt. Og en av de som har engasjert seg i dette, tidligere kulturminister, tidligere partileder i Venstre, nå stortingsrepresentant, Trine Skei Grande, hvorfor har du engasjert deg i den tematikken her?
Jeg føler egentlig at jeg har vært engasjert i lang tid. Det at man ikke klarer å skille kunst og kunstneren, men at man skal liksom straffe for kunstnerens utsagn eller meninger ved å straffe og boykotte kunsten. Det synes jeg et prinsipp som ikke står seg over tid, da.
Men det jo et fenomen som ikke akkurat nytt. Her i Norge så nevner vi jo selvfølgelig ustoppelig Knut Hamsun. Men mener du at det har vært en økende tendens til det i senere år, også her?
Dette faller jo inn under debatten om hvorvidt noe kunst bør ekskluderes eller nektes å ha, fordi at kunstnerne har ulike meninger, som vi for eksempel har sett på kunsthøyskoler i hele Europa, egentlig. Og den samme debatten som vi har om at noen kunstverk som kalles statuer bør fjernes fordi de representerer meninger eller historiske hendelser som man ønsker å ta avstand fra, og da tar man avstand fra dem ved å fjerne det kunstneriske uttrykket.
Men går det noen grenser her da, hvis man setter det på spissen, hvis Mein Kampf av Hitler hadde vært et eminent kunstnerisk prosjekt, skulle man da lagt det vekk fordi at den skrevet av Adolf Hitler?
Nei, men man skal ikke, det ingen som foreslår at Mein Kampf ikke skal lov til å trykkes. Det ikke så lenge siden vi hadde en ny trykk på den i blant norske forlag også. Så ytringen jo lov, fordi at debatten rundt det jo da med å skape og foredle den offentlige opinionen, og da er det forskjell på det å forby en ytring kontra å diskutere den.
Så prinsippet ditt på sett og vis, om du går an å si grenseløst da, altså uansett hva slags type forfatter, kunstner og så videre kunsten må stå på egne ben?
Altså, jeg mener at det å begrense ytringsfriheten innenfor kunsten, skal vi ha enda høyere terskler enn andre på andre siden. La oss nå se da for eksempel kunsten som ligger i satire og satiretegninger. Det et syn på politikk som man må også tåle debatteres fra. Så mener jeg at kunsten ikke skal være uten debatt og uten kritikk. Men det forskjell på å kritisere og å boykotte og ønske å ikke ha i det offentlige rom.
Nå det jo akkurat denne saken vi diskutere her jo viktig også fordi at det bibliotekene som står bak og gjør det, og det jo finansiert av skattepengene våre og et offentlig tilbud. Men ofte så jo det vi kaller da cancel-kultur, for å bruke et sånt fint amerikansk uttrykk, noe som bare nærmest setts i gang som en bevegelse. Man slutter å se på House of Cards fordi Kevin Spacey en drittsekk, for eksempel.
Jeg synes jo at det Donald Trump som ødela House of Cards, fordi House of Cards var liksom ekstremt farfetched, og så fikk det en amerikansk president som gjorde at det ble helt normalt, og da ble det ikke så gøy lenger.
Jeg enig med det, men din gamle kollega, holdt jeg å si, Barack Obama, altså en annen politiker, han rykket ut og mente at nå fikk ungdommen skjerpe seg litt og ikke være så jævla våke.
I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. I can sit back and feel pretty good about myself, because man, you see how woke I was? I called you out. That's not activism. That's not bringing about change. If all you're doing is casting stones, you know, you're probably not going to get that far. That's easy to do.
Du litt enig i det?
Jeg tror jo at I dag så har vi mye mer innsyn I alle spektra ved et menneske. Vi har innsyn I privatlivet til en kunstner på en helt annen måte enn vi har før. Vi har innsyn I privatlivet til politikere en helt annen måte enn vi har før. Og det betyr at du antageligvis kommer til å innså at det finnes ingen perfekte helter og perfekte mennesker som aldri gjør feil og som aldri mener noe dumt og som aldri ser noe dumt. Og det innsynet gjør jo også at vi er vanlige mennesker som man må ha litt slekk med hverandre. Og da kan folk gjøre alvorlige feil og kriminelle ting også. Men det betyr ikke at ingenting av det de har gjort I livet, de har noe verdt, eller skal ha respekt. Og jeg synes jo den åpenheten bra, men da må vi også tåle litt mer fra hverandre.
Når det gjelder Rowling, så det jo nettopp det man kanskje kritiserer henne for I denne forbindelse, at man ser på Harry Potter-universet som veldig inkluderende. Det antirasistisk, det for likestilling, alle slike ting. Og så kommer hun med disse uttalelsene om transpersoner som sjokkerer mange. Det litt sånn at det blir ekstra vanskelig når budskapet I kunsten og den personlige såsede krasjer?
Ja, og så det noe med at hun har liksom blitt helgenforklart. Det så mye myter rundt også forfatterskapet henne, som blant annet om hvor fattig hun var og satt på kaféen og skrev første manus og alle refuserte og ja. Så det har liksom blitt hauset opp veldig mye rundt det, og når det høyere pidestall du setter på, det hardere blir fallet hvis du da feller ned. Men altså, vi slutter ikke å trene, fordi om Karl Jakobsen sier koko ting, så det...
Ja, litt annerledes mellom trening og Harry Potter, kanskje. Men som Maria her sa, med tanke på inkludering, det jo da Leo Beck, biblioteksjef, har sagt I Aftenposten at det vanskelig for mange, og en annen bibliotekar fra Sandefjord har sagt at hun selv ikke ønsker å fronte disse Harry Potter-kveldene, så det på en måte ikke snakk om noen sensurering av noen slags. Bøkene vil jo fortsatt stå på biblioteket, hun vil hente dem for de som ønsker det, men hun personlig ønsker ikke å fremme dette på grunn av at hun ser, slik hun sier det, hvor vanskelig det for transpersoner for eksempel. Har hun ikke et poeng I at henne som person også har et ansvar overfor seg selv og overfor sin stilling?
Ja, men det åpner jo for en sjanse for å ha en bibliotek til å diskutere akkurat det. Hvis det noe som krenker mange, så åpner det jo for at biblioteket skal være en arena for den offentlige debatten også. Så hvis vi har bibliotekarer som opptatt av det, så håper jeg jo de setter det på dagsorden. Det har de en unik mulighet for å gjøre noe om jobben sin som leder av det lokale litteraturhuset I sitt område. Så kanskje kan man både ha Harry Potter-kveld og en kveld der man diskutere disse temaene og kanskje finne en måte å gjøre det på som når også de aldersgrupperne som vanligvis leser Harry Potter. Det må være utfordringen for bibliotekarene.
Men sånn du ser det, hvilken presedens kan det sette hvis man begynner å sensurere på bakgrunn av hvem forfatter eller kunstner
Nei, det vil bli et veldig tungt bibliotek. Fri å bevare meg hvor mye drittsekker som har skrevet gode bøker. Vi kommer ikke å ha en sjans I kunsten og kulturen. Hvis det bare dem som aldri har sagt noe dumt, aldri har gjort noe dumt, aldri har behandlet alle sammen perfekt. Jeg vet ikke hvem det vi ender med egentlig. Ja. Det grav bak I litteraturhistorien, og du finner veldig mye folk som har gjort dumme ting, men som likevel har produsert fantastisk kunst.
Vi har jo også snakket med leder av Bibliotekforeningen I Norge, Maria. Hva det han sier for noe?
Ja, han helt uenig med sine bibliotekarer, eller det vel ikke hans bibliotekarer, men din som han sjef for da. Og det jo at han sier at han mener det helt feil å ta hensyn til forfatternes personlige synspunkter. Han støtter ikke deres kanslering, og sier at selvfølgelig kan vi ha Harry Potter-kvelder I Norge. Så... Jeg, slik jeg ser det, så det jo, det var veldig mange som skrek opp da de hørte denne meldingen om disse bibliotekarene som ville nekta Harry Potter. Det høres jo helt brutalt ut. Men så ille var det altså ikke Harry Potter. Alle barn har fortsatt adgang til Harry Potter, men de skal da bare ikke arrangere denne Harry Potter-kvelden. Og spørsmålet om vi har fått en sånn cancel-kultur i Norge eller ikke, er jo også en slags debatt hele tiden, en metadebatt, fordi at dette er blitt en sånn veldig politisk ståsteder, ikke sant?
Venstre er mot det, høyre.
Ja, at cancel-kulturen er jo denne forferdelige woke, som er liksom de der som er litt sånn politisk korrekte, kalte vi det før, det er venstresiden. Og så er det den andre siden, som selvfølgelig mener de er liberale for ytringsfrihet og sånn, men som veldig ofte er på høyresiden da. Så det blir også en sånn politisk markering, og igjen, som vi ofte har snakket om tidligere podder, så synes jeg jo at vi er ofte litt raske til å importere amerikanske kulturfenomener og si at sånn er det her i Norge også, men det er det ikke. Jeg vil virkelig påstå at vi har ikke fått den type kultur enda, men vi skal jo være forsiktige for om vi får det.
Of course, exactly one week ago, there was a violent insurrection at the capital of the United States. We have asked Americans not to come to the Washington, D.C. event, but instead to participate virtually. And we know that is the right choice and the best way to keep everyone safe.
Vi skal til de forente amerikanske stater. Denne uken kommer det til å være dekning av det som skjer der borte, også her i podden. For
det skjer
nå,
litt.
Det skjer litt rann, på en måte hele året har kulminert, har bygget opp til dette øyeblikket på onsdag. Inauguration of Joe Biden som president. Og nå, vanligvis, så er det jo fullt av folk på denne plassen. Millioner av mennesker er det riktig nok ikke, men mange hundre tusen mennesker som står og overværer. Samt blir det ikke i år.
Det er millioner. Der, altså, jeg tror Obama hadde 1,8 millioner på den målen som du ser foran der. Så det er veldig mange mennesker. Jeg har vært til stede på det nå senest i Donald Trumps, som ikke var så mange mennesker. men det er en opplevelse, og det er en historisk opplevelse det der å stå på liksom, i selve DC. Men jeg tror at det opplegget de har nå blir vel så morsomt og gøy. Altså det er en sending som vi skal snakke mer om i morgen.
Ja, i morgen så får vi vår, må nesten kunne si faste USA-ekspert nå, Hilde Restad. Ja. Vi får veldig mye tilbakemeldinger på at dere liker henne, og vi liker henne, så vi fortsetter selvfølgelig å bruke henne så lenge hun har lyst til å være hos oss. Vi skal snakke om nettopp det som skjer på onsdag.
Skal vi spørre henne igjen om hun mener det er satt?
Ja, vi nærmer oss. Hver gang vi spør, så nærmer vi oss nærmere et ja.
Ja, men det er det jo. Altså, de videoene som har kommet ut nå de siste dagene er jo virkelig skremmende.
Anbefaler alle å se den der New Yorker-videoen. Det er vanvittig.
Blodtørstige videoer som viser at de virkelig var ute etter Nancy Pelosi og Mike Pence. Og det, men jeg synes at det var veldig bra. Vi har jo alle vært litt betatt av han sjamanen.
Ja, han, Jake Angeli, som
ja,
heter.
Ja. Betatt er kanskje et feil ord, men alle har vært
han
veldig...
Han er jo karismatisk.
Alle har vært veldig opptatt av han, og da så du liksom disse hordene som kastet seg inn i salen og rotet gjennom papirer og var virkelig på jobb med revolusjonen, ikke sant? Og så du kamera sveipe opp til galleriet, og der stod sjamanen og poserte foran kameraer og pressefolk.
Og gaula sjamansangen var nydelig.
Så han hadde en annen jobb der. Men dette er, som sagt, alvoret har virkelig begynt å synke inn om det ikke har gjort det før, etter disse videoene som kom frem i helgen.
Og vi skal nå til Washington D.C., District of Columbia. Der finner vi Jesper Nordahl Finnsven, Dagblad-reporter og utsendte korrespondent for å dekke inauguration. Vi har snakket litt om konsekvensene av denne stormingen av Capitol. Du har jo tidligere beskrevet Washington om dagen som nesten som en krigszone. Kan du fortelle litt om hvordan det er i hovedstaden i USA akkurat nå?
Det vanskelig å beskrive med ord, men det en helt militarisert by. Det en beleiret by. Hele sentrum sperret av soldater fra Nasjonalgarden, av politiet og politibiler, betongblokker. Det gjerder rundt mange kvartaler, altså mange kvartaler fra de store landemerkene som Capitol Hill og Det hvite hus. Vi bor jo ikke så langt unna Det hvite hus, og i gata vår så det faktisk den eneste gata hvor den fremdeles går trafikk nesten i hele sentrum, og vi bor 5 eller 6 kvartaler unna Det hvite hus, og kvartalene jo ganske store her borte.
Hvordan det å ferdes der nå?
Det veldig greit hvis du greit beins. Vi går overalt, men det en slags militarisert labyrint man nødt til å navigere seg gjennom. En tur som til fots ville for 2 uker siden tatt 10 minutter eller et kvarter, tar nå 45 minutter. Du må gjennom flere sjekkpunkter. Og så for å komme deg så nærme det mulig for menigmann nå å komme seg til Capitol Hill, så må du også gjennom en ganske grundig sikkerhetssjekk og gjennom en metalldetektor og flere politifolk og sikkerhetsvakter som går gjennom alle tingene dine. Det som på flyplassen, rett og slett.
Hvordan opplever lokale folk dette her, altså folk som bor og fra Washington, D.C.?
Vi har jo snakket med en del bedriftseiere og restauranteiere. De jo, altså de restaurantene som ikke har stengt, har tatt en del forholdsregler. Nesten altså innenfor dette området hvor politiet og militæret har sperret av, så har også restauranter og andre bedrifter og butikker tatt sine forholdsregler. Alle vinduer og dører spikret igjen med finerplater. Alle vi har snakket med her, enten det privatpersoner eller bedriftseiere, bekymret for hva som kan skje i Washington nå. Og så var det kanskje en slags, så trakk kanskje byen en slags lettelsens sukk søndag, da det jo var varslet demonstrasjoner i Washington D.C. og over hele landet. Men det mye kan tyde på at sikkerhetsopplegget her i Washington D.C. har avskrekket de demonstrantene som eventuelt måtte ha hatt andre mer tvilsomme motiver for sine demonstrasjoner.
Du skal videre til Virginia i dag. Hva det du forventer å se der?
I Virginia, vi skal til Richmond, delstatshovedstaden i Virginia. FBI har jo gått ut og advart alle delstatshovedstadene om at det kan finne sted demonstrasjoner der, og at disse demonstrasjonene i hvert fall på nettet eller noen grupper har i hvert fall gitt inntrykk for at de ønsker å gjøre disse demonstrasjonene voldelige. Nå var jo det en advarsel som gikk særlig konkret på søndag, altså at det var disse varslede demonstrasjonene søndag. Det skjedde jo ikke, men i dag det en væpnet milits som har i hvert fall varslet sin ankomst. Det var det jo også i går i Michigan, men der gikk det jo veldig rolig for seg, så vi får jo håpe på at delstatspolitiet i Richmond, Virginia har enda noen forholdsregler, selv om det nå mandag.
Nå må vi jo faktisk få bytta jingeren da. Det har vi jo snakket om lenge.
Ja, nå er det Biden og Kamala som gjelder, men vi jo enige om at Biden og Kamala Harris litt kjedeligere, heldigvis. Enn Donald Trump, så ja. Kanskje vi må finne noen helt andre.
I hvert fall så skal det produseres en ny jingle uten Donald Trump, og den hører du på torsdag. Før den tid så får du en aller siste lytteopplevelse med den nåværende jinglen i morgen. Vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.